Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u dnevni mozaik kulture Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović, a danas ću vam predstaviti pevačku grupu Studenac Akademskog kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Kragujevca. U nastavku emisije rediteljka Mija Knežević govori o predstavi Naš grad, izvedenoj u Zrenjaninskom pozorištu Toše Jovanović. Prisjećamo se i dela pesnika, prevodioca, novinara, intelektualca Petra Krdua, preminulog pre tačno 10 godina. Sutra na našem programu snimak opere Roberto de Vero, Gaetana Donizettija. 15 sati, 1,5 minut, to su današnji kulturni krugovi.
This is a weeping song, but I won't.
Duodrama Sudnji dan Nila Labjuta u režiji Jane Maričić, u kojoj igraju Aleksandra Janković i Milan Marić, sinoć je izvedena 50. put. Uzbudljiva psihološka drama jednog od najznačajnijih savremenih dramatičara Nila Labjuta o dvoboju između polova i ljudi koji jedno pred drugim, ali i pred nama postupno otkrivaju sve ranjive i tamne strane svojih bića i odnosa, premijerno izvedena 18. novembra 2017. godine na sceni Studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Opa. A u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zreninu premijerno izvedena predstava Naš grad Thorntona Wildera u režiji Mije Knežević. Sa rediteljkom je razgovarala Mira Knežević.
Mio, evo nas posle nove premijere. Gledali smo jedan začudan komad u jednoj izuzetno zanimljivoj režijskoj postavci sa odličnim glumcima Zrenjaninskog pozorišta. Zašto ste se vi opredelili za ovaj komad Naš grad?
To je komad koji je mene zaintrigirao još pre 10 godina kada je profesor moj Nikita Milivojević postavio u pozorištu mladih. Ja sam uživala strašno u gledanju te predstave i taj komad je jednostavno na mene ostavio neki strašno jak utisak baš u tom nekom ljudskom smislu i zapitao me zapravo o toj svesnosti i prisutnosti u životu i nekako počela sam da se pitam da li uopšte smo mi ljudi sposobni za to da neki trenutak kreiramo da bude autentičan i da budemo zaista nekako prisutni, a ne da stalno anticipiramo neku budućnost ili idemo u neku rekonstrukciju prošlosti u potrazi za nekim trenucima koje potom opet tumačimo iz sadašnjeg trenutka i zapravo ulazimo u neki automatizovani pristup stvarnosti. I mene zapravo to interesuje i u životu i na sceni, da li možemo zaista neke autentične trenutke da proživimo osjećajući se potpunim u tim trenucima.
Mi smo zaista slušali priču o jednom gradu, mi smo doživeli i bili prijatelji na neki način, jeste sa stanovnicima toga grada, ali ono što je vrlo važno, pored vašeg rediteljskog specifičnog rukopisa u ovoj predstavi, imali ste odlične saradnike u glumcima.
To je jedna jako, jako divna saradnja uspostavljena. Imali smo dovoljno i vremena, to je ono što zaista menja stvari i nekako produkcijski tokovi su takvi da se teži nekom što efikasnijem radu i naravno da se u tom vremenu koje eto opet teče mimo nas, da se postižu neke količine predstava, ne znam, u jednoj sezoni ovako onako, a onda zapravo evo sad to je ona dobra strana koju je korona u ovom smislu donela, imali smo 2,5 meseca, ja to dugo nisam doživala i onda u toku tog vremena je bilo meni i njima nekako u fokusu da zaista stvorimo zajednicu, mi da bi pričali o nekoj zajednici na sceni, onda je bilo potrebno da mi stvorimo neku autentičnu zajednicu među nama, bez obzira što su oni ansambl i već su desetinama godina zajedno, većina njih tu, ali zapravo svaka predstava je na neki način novi kolektiv i onda je to bilo nešto što je zaista bilo važno po meni, da stvorimo neku zaista stvarnu istinsku energiju i onda da iz tog osjećanja bliskosti ispričamo tu priču.
Hvala vam najljepše na razgovoru, želim da ova predstava ima dug život i volela bih da je vidi i beogradska publika. Nadam se u najskorijem vremenu da će proći i da će Zrenjaninsko pozorište nastaviti svoju tradiciju dolaska u Narodno pozorište.
Hvala vam puno na razgovoru. Thank you.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Danas je 10 godina od smrti Petra Krdua, pesnika, prevodioca, eseiste, novinara. Zajedno sa Vaskom Popom, jedan je od utemeljivača izdavačke kuće Kov iz Vršca, na čijem čelu je bio više od 20 godina. Krdua je bio i inicijator prestižnog književnog priznanja Evropske nagrade za poeziju, koje sada nosi njegovo ime, a čiji su laureati najviđeniji pesnici iz celoga sveta. Dragana Kovačević se kroz razgovor sa svojim sagovornikom seća Petra Krdua.
Danas kad se sećamo Krdua, pozvala sam glavnog urednika Kova, Mihajla Pantića. Krdua je puno energije ugradio u temelje Kova i čini se da se i dalje osjeća njegov entuzijazam. Da li delite moje mišljenje?
Apsolutno da. Mislim da je Krdua uspeo nešto što, nažalost, nije u drugim gradovima tako česta pojava. Drugim gradovima Srbije, ne volim reći unutrašnjost, ali zaista kad pogledate, naše izdavaštvo mahom je koncentrisano u Beogradu i Novom Sadu. I tek na prste jedne ruke, evo recimo Čačak, Požega svakako i Vršac uspevaju da imaju edicije koje naprosto prelazilaze lokalni značaj. I mislim da je to Petru već odavno utemeljio i sad samo treba nastaviti onim putem koji je on negde bio zamislio i u velikoj meri realizovao.
Pa eto, od malenog grada Vršca on je postao književna metropola, kako su imali mnogi da kažu.
Pa dobro, moramo obavezno spomenuti i Vaska Popu, koji mu je izdašno pomogao u zasnivanju, odnosno u realizaciji te ideje. I Vršac lepa varoš ima tradiciju koju nemaju drugi gradovi. Možda ima Sombor, naprimjer Lazu Kostića i Veljka Petrovića, znači nema previše gradova sa tako velikim imenima kao što ih ima Vršac. Vršac ima Steriju i Vaska Popu. I onda vas ta imena naprosto obavežu, odnosno podignu onu lestvicu ispod koje ne možete ići. Krdu je to odlično razumeo i mislim da je odmah usvojio nešto što mogu apsolutno da nazovem, jer i sam sledim taj princip, evropskim kriterijumom. Na kraju zasnovao je i tu nagradu koju sada nosim sa razlogom njegovo ime, Evropsku nagradu za poeziju, koja, kad pogledate listu dobitnika, zaista predstavlja jednu nisku onako vrednosti internacionalnih pesničkih imena.
Vi ste urednik te poznate edicije Nesanica. Do sada su tu objavljivani mnogi slavni pisci, ali i oni kojima je to bila prva knjiga. Šta novo planirate u toj ediciji? Evo, govorimo za ovu godinu, na primjer.
Ne bih volio da zvučim neskromno, ali jedan od razloga zbog kojih sam ja odlučio da budem urednik te edicije počiva i u činjenici da je mene Petru Krdu zvao pre sada već 25 godina da jednu od svojih kritičkih knjiga objavim upravo u toj ediciji, pa sam posle toga objavio ukupno tri knjige svojih kritičkih dnevnika u Nesanici. I kad pogledate zbilja, opet ću se pozvati jeli, na bibliografiju, kad pogledate listu naslova vidite tu neka od najznačajnijih imena, među njima ima i Nobelovaca, ima i jeli, najistaknutijih evropskih i svetskih pisaca u skladu sa moćima koje naravno Vršac ima. Književna opština nije nikakav komercijalni izdavač i ja u tom čak vidim jednu lepu prednost. Znači ona ne podleže onim pravilima koje zahtevaju tržišne zakonitosti. Ja svi danas vidimo da je to u stvari jedan veliki biznis u svakom pogledu, u marketinškom, u distributivnom, u ovom, u ekonomskom i tako dalje i tako dalje, nego eto imate slobodu da objavljujete neke lepe i dobre knjige koje možda nisu, ne možda, nego nisu bestselleri, ali predstavljaju nekakvu vrednost koju ne možete ni na koji način zaobići.
Za Krdua Kov je bio ostvarenje utopije, kako je umeo da kaže, sada njegov san se nastavlja kroz vaš rad i njegovih sledbenika. Obavezuje vas naravno i ova nagrada i ova poznata edicija i mesto na kome ste, da nastavite da radite uspešno.
Taj njegov entuzijazam je u stvari učinio da eto danas imamo to što imamo. Imamo jednu dobru, malu izdavačku kuću koja objavljuje elitne naslove, ali takođe ne zaboravlja, što mi je takođe vrlo važno da kažem, ne zaboravlja i da u granicama svojih moći jeli, prati nešto što se zove nova književnost.
Hvala na razgovoru. Naš sagovornik je bio Mihajlo Pantić, glavni urednik KOV-a i urednik biblioteke Nesenica.
Hvala i vama. Svako dobro. Pozdrav.
on yourself, grip on yourself.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Jedna od prvih pevačkih grupa koja započinje praksu negovanja i izvođenja tradicionalnog pevačkog nasljeđa Srbije u gradskoj sredini je pevačka grupa Studenac Akademsko-kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković Studenskog kulturnog centra u Kragujevcu. Jubilej 25 godina postojanja grupe, čiji je zaštitni znak šumadijsko vokalno nasljeđe, obeležili su online programi na YouTube kanalu ove ustanove u okviru serijala pod nazivom SKC Kvart. O Studencu na sceni i za nje tokom proteklih četvrt veka u prilogu Biljana Nešić.
Sve je počelo 1995. godine, nakon što se Dragan Milenković, tadašnji umetnički rukovodilac folklornog ansambla SKC-a, na seminaru za izučavanje narodnih igara Srbije susreo sa tradicionalnim pevanjem.
Nakon seminara koji je obrađivao na igre i pesme iz ovog kraja, odnosno iz Šumadije, poželeo sam da sa svojim ansamblom naučim nekoliko tih pesama i da njih naučim, da im prenesem to što sam na seminaru ja naučio i da uključim u koreografiju igre iz Šumadije koje već je tada postojala na repertoaru ansambla i dan danas mislim da se igra ista ta koreografija. I prva pesma koju smo ubacili u izvođenje u jedan nastup je bila pesma iz Šumadije Bela ruža u cvetova drena.
Scenu tradicionalne pevačke prakse do osnivanja Studenca činile su grupe Paganke i Moba. Stručnu pomoć kragujevačkoj grupi pružila je etnomuzikolog Sanja Ranković, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i 90-ih članica grupe Moba.
Ja sam insistirala na tome da oni, znači, pre svega verno, da tako kažem, verno, jel, da što je moguće više njihovo izvođenje liči na ono kako se to peva u narodu, a da opet to ima i pečat njihovih ličnosti i toga koliko one mogu sada, da tako kažem, da se udalje od te pesme i daju kroz nju nešto svoje, ipak jedan svoj senzibilitet. Jer te su pesme, recimo, uglavnom u nekom parlando-rubato sistemu. I sad taj parlando-rubato sistem i ne možete sada bukvalno da iskopirate.
Prvo muzičko izdanje pod nazivom Izvor voda izvirala pevačka grupa Studenac objavila je 2009. a drugo Daleko smo mile za gorama 2014. Tokom četvrt veka gostovali su u širom zemlje i u inostranstvu. Marija Sarić, umetnički rukovodilac grupe od 2009. do 2012. pamti nastup na jednoj regionalnoj smotri.
Predsednik žirija tada je bio Radojica Kuzmanović, nažalost pokojni, koji dugogodišnji bio rukovodilac umetnički ansambla Kolo. On je kada se dodeljivalo nagradu u kategoriji pevačke grupe izjavio da je prvo mesto osvojila pevačka grupa Studenac, a drugo i treće mesto nije osvojio niko, jer svi bili toliko ispod tog kvaliteta da niko nije zaslužio drugo i treće mesto.
Ključno za uspeh jedne ovakve grupe je ono što se dešava mimo scene, kaže Aleksandra Krstić, koja je bila na čelu Studenca od 2012. do 2014.
Ono što je Studenac mimo scene, to su prijateljstva, kumstva, to su brakovi, tu je puno rodbinskih veza, tako da svakako sve prelepo što je bilo i bit će zauvek tu sa nama.
Danas pevačku grupu Studenac vodi etnomuzikolog Aleksandra Veljović.
Za 25 godina očekujem negde od naše pevačke grupe da proputuje mnogo više, da gostuje mnogo više. Očekujem ne samo putovanje na našem kontinentu, već na još nekim. Možda ne zvuči, apsolutno nisam neskromna, ne moram ja biti na ovom mestu gde sam i sada i verovatno i neću biti, ali se radujem za tih 50 godina da oni ispune bar neki deo od mojih želja. Trenutno članovi Studenca, kako ženske, tako i muške pevačke grupe, su divni mladi ljudi koji su posvećeni tome, koji to vole i to sjajno rade. Da imaju takve naslednike, sigurno sam da će dogurati baš do tih mojih želja.
Doktor Sanja Ranković je kao stručni saradnik vezana za ovu pevačku grupu od njenih početaka do danas.
Studenac ima jednu tradiciju, pevačku, koju prati, koju dobro prati, dobro radi i mislim da samo sa tim dalje treba da nastavi.
Radio Beograd 2.
Go downtown, gonna find myself a woman. Bring her home with me, put her in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One that wants to play cat and mouse. Go downtown, gonna walk around and I find out I need some loving in my place. Go downtown, gonna find myself a woman. Just a small taste of a silken lace. Laying in my bed, I'm gonna love. Lay her down, stroke her right. Downtown, gonna find my city woman. Silk and lace, maybe tonight. You know I got to find myself a lover. Bring her home with me, just in case. You know I got to find myself a woman. Just a small taste of a silken lace.
Kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela Udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Časopisa za književnost, umetnost i kulturu Buktinja u novim brojevima donosi tekstove savremenih srpskih pesnika i pisaca, esejističke pasaže, brojne prevode i osvrte na stvaralaštva evropskih autora. O koncepciji i istaknutim tekstovima novih brojeva časopisa Buktinja sa glavnim i odgovornim urednikom Sašom Skaluševićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Obroj časopisa Buktinja pred svim zainteresovanim čitaocima je na 270 strana, kao što smo i navikli do sada, izbor i srpske, ali i regionalne književne produkcije. Saša značajna, ali možda neka manje poznata imena koje svakako, verujem da svojim kvalitetom, zaslužuju mesto u ovom časopisu, našli su se među stranicama kojima predstavljate domaću prozu i poeziju. Pitala bih vas na početku šta iz tog dela časopisa, na što posebno skrećete pažnju čitaocima?
Ovako, ono što je za ovaj broj značajno i što ga odlikuje što se tiče tih nekih novih autora, to je definitivno, barem što se tiče poezije, to je Željka Aleksić, koja je bila u nekom finalu prošlogodišnjeg Presingovog konkursa. Mm-hmm. To je naravno nova knjiga poezije Jadranke Milenković iz Niša, ali tu je Ivan Novčić, onda Dragan Marković, Branislav Dimitrijević. Osvrt na delo nedavno preminulog velikog pesnika Milutina Petrovića. Ono što je bitno za prozu, kada govorimo o prozi, to su opet neki drugi autori, to je na primjer Mihajl Ramač, onda Stefan Bošković, kao i Gavra Vlaškalin, onda tu je naravno slikar i prozaista Mileta Prodanović, ali i čak i sudija Miodrag Majić. Tako da to su neki od autora koji bih izdvojio, barem što se tiče onoga kada govorimo o poeziji i prozi.
E sada, u svakom novom broju vi čitaocima pripremate jedno književno iznenađenje. Ovoga puta govorili ste o jednom od romana koji je privukao posebnu pažnju u prošloj godini. To je roman Sava Stjepovića. Kako ga sve predstavljate u ovom broju?
Odlučili smo se da imamo ono, barem što se tiče savremenog srpskog romana, tako da ovoga puta je to Savo Stjepović i osim odlomka njegovog zaista izvrednog romana Prekrasne ruševine, tu su i dva prateća teksta. To je tekst Nemanje Veljovića Subroste Pobožni užasi, mm-hmm, ali i tekst profesora profesora Nikolića koji se zove Nepokajanje zla ili Izgranični san, takođe o delu romana Prekrasne ruševine.
U novom broju časopisa Buktinja donosite i veliki broj prevoda, ali čini mi se da je uvek posebna pažnja kada je reč o vašem časopisu usmerena ka ovom odeljku koji nosi naziv Eseistika. Šta ste nam sve iz tog dela pripremili u novom izdanju?
Tu je jedan temat posvećen Michelu Foucault. Mm-hmm. On je tu u vidu dva teksta, Biti autentičan, Mišela Fukoa, Sander Istić Stojanović, našeg filozofa, ali i Dušana Stankovića, jednog, da kažemo, novog imena na terenu filozofije, i njegov zaista izvredan tekst Fukoa, Istina i smrt Boga. Mm-hmm. Također tu je i tekst Ljiljane Gajović, Naša mala svest je samo sveća između dve večne tame, o trojici autora. Tu je Dušan Stojković sa jednim velikim, zaista izvanrednim tekstom Eseističko promišljanje signalizma. Tu je Ranko Pavlović sa svojim tekstom Tanane niti nesanice i već poznati Marijan Čakarović sa jednim tekstom o Peteru Handke, u književnu se pravi od jezika.
Hvala vam na ovom razgovoru i hvala na ovom lepom predstavljanju časopisa Buktinja.
Pomenuo bih što se tiče 70. broja da će tu biti premijerno prevod, odnosno odlomak Moj dan u drugoj zemlji, prve knjige koje je Peter Handke napisao posle dobijanja Nobelove nagrade. I ovo će biti zaista jedna premijera u časopisu Buktinja.
To je zaista divna najava za novi broj i lepa preporuka za čitanje. Hvala.
Hvala vama.
Close your eyes, for that's a lovely way to be aware of things
But fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. The time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. Together.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
U Los Angelesu je u toku novo izdanje festivala C-Fest, odnosno festivala filmova jugoistočne Evrope koji će trajati do 5. maja. I ove godine u programima biće niz srpskih filmova i manjinskih srpskih koprodukcija. Publika će biti u prilici da pogleda celovečernji rediteljski debi Marka Đorđevića, film Moj jutarnji smeh, kao i dugometražno dokumentarno ostvarenje Linija života u režiji Darka Bajića. Na programu su i srpsko-britanski dokumentarac Fate and Branko, autorke Catherine Hart, kao i manjinska srpska koprodukcija, također dokumentarac U slavu kraljice Tatije Škirlac. U programima C-Fest u Los Angelesu su kratki filmovi Izgubljeni dani u režiji Jovane Avramović i Jakna u režiji Aleksandre Nestorov, te i kratkometražno dokumentarno ostvarenje Nevidljivi život autora Vuka Dapčevića. Program srpskih filmova upotpunjuje i kratki animirani film Trkija Marije Vulić i Isidore Vulić. A niz snimaka iz Metropolitan opere u Njujorku na našim talasima nastavljamo sutra o 19 sati operom Roberto de Vero, Gaetana Donizetija. Više o tom delu reći je nam urednica prenosa Gorica Pilipović.
To je poslednji deo trilogije poznatije kao Tri Donizetijeve kraljice, koju još čine Ana Bolen i Marija Stuart. Opera je komponovana za teatar San Carlo u Napolju i premijerno izvedena 29. oktobra 1837. Libreto se fokusira na četiri glavna lika kojima se pružaju podjednaka pažnja i uverljivost, kako u zapletu, tako i u muzičkom nijansiranju njihovih emocionalnih stanja. Portret Elizabete I je najupečatljiviji od svih pojava ovog lika u Donizetijevim operama i predstavlja jedan od najvećih glumačkih i pevačkih izazova bel canto repertoara. Kompozitorova snažna inspiracija periodom engleske istorije u doba vladavine dinastije Tudor, a naročito kraljicom Elizabetom I, začeta je još ranije s delom U zamku Kenilworth. Upravo je interesantno pratiti liniju razvoja njenog lika, počev od pomenutog dela u kojem smena osjećanja ozlojeđenosti i velikodušnosti ostaje nerasvetljena. Zatim preko Marije Stuart, gde su kraljevska dostojanstvenost i ljudski bes upečatljivo prikazani, ali u senci kraljičine polusestre, glavne junakinje. Međutim, Roberto de Vero donosi celovit kraljičin portret u kojem efekat muzičko-dramskog kontrasta najviše dolazi do izražaja kroz konflikt vladarske moći i ženske ranjivosti. Ova treća Elizabeta na početku je bojažljiva, zaljubljena žena, da bi se na kraju transformisala u razgnevljenu kraljicu, duboko ranjenu izdajom njene ličnosti i kao žene i kao vladarke. Rastrzana između patnje i mržnje, gubitka i osvete, Elizabeta se pridružuje plejadi Donizetijevih tragičnih heroina koje stradaju u sudaru dužnosti i ljubavi. Teodor Adorno je sumirao istoriju opere sledećim rečima. Na operskoj sceni se smenjuju bogovi i ljudi. Time je želeo da kaže da su još od samog nastanka operske umetnosti dva glavna izvora inspiracije za njene stvaraoce, istorija i mit. Ipak, umetnička obrada mitsko-istorijske tematike nosi na sebi pečat duha vremena. Izvanredan primjer toga jeste Donizeti, koji na romantičarski način pristupa likovima sa istorijske pozornice, ističući njihove bezvremene ljudske vrline i mane, kroz tragički modus. Istorija služi samo kao ram u koji se smešta puritanska engleska devičanska kraljica, zapravo osoba od krvi i mesa, koja se ne vodi samo uzvišenim vladalačkim idealima, već i nesputanim porivima srca. Čak i konvencionalni zaplet, poput ljubavnog trougla, u sadejstvu sa Donizetijevom muzikom, postaje vodič kroz paletu promena duševnih stanja centralnog lika. Kulminacija i rasplet takvog dramaturškog plana jeste završna scena Elizabetine arije i kabalete, koja prikazuje svu raskoš lirizma i kantabilnosti Donizetijevog vokalnog pisma, kao i osjećaj za suptilne nijanse pri obradi dramskog teksta. Sutra ćemo imati priliku da slušamo snimak predstave Roberto de Vero iz Metropolitan opere u Njujorku, koju je publika mogla da gleda 16. aprila 2016. godine. Naslovnu rolu grofa od Eseksa tumačuje tenor Matthew Polenzani, dok je kao Elizabeta I briljirala sopran Sondra Radvanovski, zaokruživši tako nastup u ulogama sve tri Donizetijeve kraljice dinastije Tudor, i to tokom samo jedne sezone, što je pre nje jedino učinila njena čuvena prethodnica Beverly Seals. U ostalim ulogama pojavili su se mezzosopran Elina Garanča i bariton Marijuš Kvjećen kao vojvodkinja i vojvoda od Nottinghama, te tenor Brian Downen kao Lord Ses. Orkestrom i horom Metropolitena dirigovao je Maurizio Benini. U pauzi prenosa imat ćete priliku da čujete razgovore sa protagonistima Sondrom Radvanovski i Metijom Polenzanijem, a pripremili smo i najavu narednog prenosa, kao i priču o tome kako je Donizeti u svojim operama obradio istoriju dinastije Tudor.
That's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too when I'm back on top in June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a can. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly. Get back in the race, 'cause that's life. And I just can't deny it. Many times I've thought of cutting out, but my heart just ain't gonna buy it. And if nothing's shaking around here come July, I just roll myself up in a big ball and die.
Šest minuta do četiri sata. Srećan vam današnji svetski dan džeza. Slušali ste Kulturne krugove. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.